Ați fost bun cu cineva recent? Ați arătat bunătate față de cineva? Despre asta vom vorbi astăzi. Să ne ajute Domnul să plecăm mai buni de aici. Să ne dorim să fim mai buni. Astăzi cuvântul Domnului este din 2 Samuel, capitolul 9. 2 Samuel, capitolul 9. Despre David și Mefiboset. Ne ridicăm cu întreaga adunare în semn de respect pentru cuvântul Domnului și vom citi acest pasaj. 2 Samuel, capitolul 9. Iată cuvântul Domnului. David a zis: a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Era un slujitor din casa lui Saul numit Ziba, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis: tu ești Ziba? El a răspuns: robul tău, da. Împăratul a zis: nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Și Ziba a răspuns împăratului: mai este un fiu al lui Ionatan, olog de picioare. Împăratul a zis: unde este? Și Ziba a răspuns împăratului: este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar, și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis: Mefiboset. El a răspuns: iată, robul tău. David i-a zis: nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca întotdeauna la masa mea. El s-a închinat și a zis: cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Împăratul a chemat pe Ziba, slujbașul lui Saul, și a zis: dau fiului stăpânului tău tot ce era lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi și robii tăi, și să strângi roadele, ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare. Și Mefiboset, fiul stăpânului tău, va mânca întotdeauna la masa mea. Și Ziba avea 15 fii și 20 de robi. El a zis împăratului: robul tău va face tot ce poruncește împăratul, domnul meu, robului său. Și Mefiboset a mâncat la masa lui David ca unul din fiii împăratului. Mefiboset avea un fiu mic, numit Mica, și toți cei ce locuiau în casa lui Ziba erau robii lui Mefiboset. Mefiboset locuia la Ierusalim, căci mânca întotdeauna la masa împăratului. El era olog de amândouă picioarele. Acesta este cuvântul Domnului. Domnul să ne vorbească prin acest cuvânt, să ne atingă inima și să plecăm mai buni de cum am venit. Și El să lucreze în inima noastră bunătate. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mesajul meu este despre o lecție despre loialitate și bunătate. Acest text biblic pare să conțină prea puțină teologie sau învățătură practică. Este inserat aici în Vechiul Testament, între două texte mai istorice, între biruințele, războaiele lui David. Ce caută acest text? Scurt? Ciudat? În Biblie, chiar aici. Ce poate să ne învețe? David era în culmea gloriei ca împărat. Totul îi mergea bine. A fost uns ca împărat peste Iuda, regatul de sud. Apoi, după 7 ani, și peste Israel, regatul de nord. A devenit rege la 30 de ani și a domnit 40 de ani. La un moment dat a avut un prieten bun, pe nume Ionatan, care a murit pe câmpul de luptă. Chiar în culmea gloriei, David își amintește de un legământ pe care l-a făcut împreună cu Ionatan, cu vreo 15-20 de ani în urmă. Gloria nu i-a orbit mintea și Duhul Domnului îi amintește de acest legământ. Și vrea să facă ceva frumos pentru casa, urmașii lui Ionatan. Și se spune că există cineva, un băiat de-al lui Ionatan, dar care era olog de picioare, de ambele picioare. Doica a căzut cu el când era de 5 ani și i-a rupt picioarele. Mefiboset, așa îl chema pe acest băiat, acum era într-o localitate, spune textul, numită Lodebar, undeva în Transiordania, departe, în pustiu, departe de capitală, de Ierusalim. Era izolat, probabil de frica de a nu fi găsit de David. Așa că Mefiboset, acesta era un fugar, un refugiat. Și când a fost chemat la Ierusalim, vă imaginați prin ce a trecut. Dar David îl cheamă la el și arată multă bunătate, mult har. Îi redă toate posesiunile materiale ca moștenitor al tatălui său, Ionatan, și al bunicului său, Saul, împăratul Saul. Apoi cere unui slujitor pe nume Țiba să aibă grijă de băiat, de Mefiboset, toată viața. Și încă ceva, ați observat în text de 3 ori, se spune că David insistă ca Mefiboset să stea la masă, să mănânce cu împăratul pentru toată viața. Am citit comentarii la textul acesta și unii cred că David a jucat politic aici, ca să unească nordul țării cu sudul, pentru că Saul, bunicul lui, era popular în nord și a fost așa o încercare de a menține unitatea din perspectivă politică. Textul nu spune despre asta nimic. E o speculație. Alții cred că David a făcut acest gest pentru Mefiboset ca să-și liniștească cugetul. Că el a fost cumva vinovat de dispariția liniei lui Saul. Dar textul nu vorbește despre asta. Textul spune clar altceva. Prietenia lui cu Ionatan a fost motivul principal al bunătății manifestate de David față de Mefiboset. Gestul ne apare neașteptat, neobișnuit, dar minunat. Ce putem învăța noi în mileniu 3 din acest text, din gestul plin de bunătate al lui David? Trebuie să remarcăm contextul mare al gestului este legământul. A fost cândva un legământ pe care David nu l-a uitat. Cam târziu și-a adus aminte, totuși, nu știm cum, Duhul Domnului i-a amintit și face acest gest de mărinimie, gest de rege adevărat. De ce insist pe asta? Pentru că în acele vremuri, trebuie să știți că un împărat nou de obicei avea grijă să-și protejeze poziția și de aceea îi ucidea pe urmașii altor pretendenți la tron. Așa se explică de ce Mefiboset, când ajunge în fața lui David, se apleacă înaintea lui, semn de respect, cerând milă, sperând la milă. Dar David l-a chemat pe acest băiat pentru altceva și a amintit de legământ. M-a impresionat faptul că nu doar că i-a dat pământul înapoi sau pământurile, deci au fost mai multe probabil, ci faptul că a insistat ca acest băiat să stea întotdeauna la masa lui, la masa împăratului. Acesta a fost un semn de prietenie, întotdeauna era așa, a fost un semn al acceptării în intimitatea familiei regale și era ca o ratificare a legământului pe care David l-a avut cândva cu prietenul lui Ionatan. Două lecții se desprinde aici care ne interesează pe noi. Prima este lecția de loialitate pe care David o arată față de prietenul lui. Aici David apare integru, onest, pentru că deși avea varianta să acționeze conform cutumelor, a acționat conform legământului. Nici Mefiboset, nici Ziba, ați observat, nu se așteptau la generozitatea lui David. Integritatea nu se poate învăța în școală. Integritatea ți-o verifici în viață. Și dacă iau textul acesta, caracterul, integritatea se verifică în relația cu cineva mai slab decât tine. Poate care îți stă în subordine. David era, nu? Lider. Avea putere. Putea să facă orice, să se răzbune sau să ignore complet linia lui David, a lui Saul. Și totuși, David strălucește aici în caracter, nu profită, se stăpânește. N-a fost totdeauna așa. În alte situații, David n-a știut să se autocontroleze. Dar aici, în fața adevărului, sub spectrul acesta legământului, David arată integritate. Își ține promisiunea față de Ionatan. Cum? Prin a fi bun cu urmașii lui. Asta înseamnă să ai caracter, să fii integru. Iertați-mă că dau un exemplu din fotbal. Dar mi-am amintit în timp ce mă pregăteam de Gheorghe Hagi, care e considerat cel mai mare fotbalist pe care l-a avut România. Era antrenor acum câțiva ani la o echipă din Constanța și avea în lot un jucător foarte tânăr, de 18 ani, pe nume Carlo Casap. Acest tânăr se accidentează grav într-un meci. A avut ruptură de ligamente. Și Hagi, care a fost fotbalist, știa ce înseamnă să ai ruptură de ligamente. Mult timp nu mai putea juca. Ce-ar fi făcut un alt antrenor? Ar fi zis, nu mai am nevoie de tine. Te recuperez în prea mult timp, eu am nevoie de jucători. Dar ce-a făcut Hagi? A doua zi după accident, l-a sunat pe tânărul jucător și a propus prelungirea contractului și mărirea salariului. Asta se numește caracter, loialitate față de cineva cu care conlucrezi. David, revenind la el, și-a făcut dintr-un potențial rival un prieten prin bunătate. De aceea, loialitatea lui față de Ionatan, caracterul față de respectarea legământului, l-a dus în zona bunătății. Și asta este a doua lecție, cea mai importantă. Loialitatea te duce la bunătate. A doua lecție este lecția despre bunătate. Cum s-a văzut lucrul acesta? Nu doar că a cruțat viața lui Mefiboset, dar i-a asigurat viitorul. A făcut mai mult decât cerea legământul legal. A lucrat cu har. I-a dat mai mult decât se aștepta. I-a protejat viața și i-a restaurat moștenirea. Și apoi îl invită la masă cu el. Pe un potențial rival? De pe o linie, da, de împărați? Dar asta face harul. Aici David, ați o sesizat în versetul 3, că îi spune lui Țiba, nu mai este nimeni din casa lui Saul, de pe linia aceea regală, ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Este vreo diferență între bunătatea noastră și bunătatea lui Dumnezeu? Așa pare aici. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu înseamnă că e mai mult decât îți vine ție să faci bine, să fii bun cu cineva. Aici cred că este și esența legământului. A fi bun înseamnă a fi plin de har, a fi milos, a fi credincios, a fi plin de dragoste. Când se vede lucrul acesta, mai ales într-un legământ? Bunătatea se vede atunci când una din părți arată ajutor față de cealaltă parte care este în necaz. face ceva neobișnuit. Poate că David a văzut cât de bun a fost Dumnezeu cu el. Sau cât de bun și plin de har a fost Dumnezeu cu Israelul, care mereu cădea în idolatrie și în imoralitate. Și totuși Dumnezeu a fost bun și a rămas credincios în legământ. Pentru că numai bunătatea asigură continuitatea legământului. Bunătatea, deci, este să arăți compasiune către cineva care nu-ți poate da nimic în schimb. Ce putea să-i dea Mefiboset? Nimic. Nu e să profiți că tu ai și celălalt nu are. E mai mult de atât. Să îl ajuți pe cineva știind că nu va putea niciodată returna la fel. Asta este deosebit. E neobișnuit. E un fel de bunătate bazată pe dragoste necondiționată. Dar noi nu totdeauna suntem așa. Pentru că ăsta e mesajul de azi. Trebuie să ne cercetăm. Iubim noi, ajutăm noi, suntem buni, necondiționat. Am citit o ilustrație despre un caz real. Un anume Gary Ingrid povestește despre niște părinți din Statele Unite care într-o zi au primit un telefon de la fiul lor în timpul războiului din Coreea, după al doilea război mondial. Și fiul le spunea la telefon că e în drum spre casă, era atunci în San Francisco, aproape de casă. Părinții erau foarte emoționați pentru că nu au mai auzit de băiatul lor de multe luni de zile. Și vorbind la telefon, băiatul le spune, știți, mai vin cu cineva acasă, cu un coleg de arme, dar care e rănit. N-are un ochi, n-are un braț și n-are un picior. Și spune băiatul, aș dori să locuiască cu noi. Sigur, a răspuns mama, pare un om brav, o să găsim o cameră să stea o vreme. Mama, a răspuns băiatul, cred că ai înțeles. Vreau ca el să stea permanent cu noi. Bine, a răspuns ea, o să încercăm pentru 6 luni. Nu, a zis băiatul, vreau să stea cu noi pentru că are nevoie de noi. Mama și-a pierdut răbdarea și a spus, fiule, ești nerealist. Ești emoționat din pricina războiului. Băiatul acesta o să fie o problemă constantă pentru noi, dacă stă cu noi. Fii rezonabil. Băiatul a închis telefonul. A doua zi au primit o telegramă părinții, prin care erau anunțați că băiatul lor s-a sinucis. Când trupul mort a ajuns la ei, părinții au privit la un trup care nu avea un ochi, o mână și un picior. El a fost cel rănit, desfigurat în bătălie. El este cel care nu a primit dragoste necondiționată. Mefiboset era și el unul dintre cei desfigurați fizic, sigur, într-un fel. Cine se apropie de el? Cine se ofere ceva? Dar bunătatea acoperă totul. Bunătatea lui David l-a făcut să-l primească și să stea în fiecare zi. David l-a văzut pe Mefiboset la masa lui. Aceasta e bunătatea, ca bunătatea lui Dumnezeu. Știți la ce m-am gândit? Reluând acest mesaj, gândindu-mă la el, cam așa arătam și noi, într-un fel, spiritual. Există multe texte care ne spun cum arătam. Să citesc doar unul dintre ele, e în Tit, capitolul 3. Versetul 3. Tit 3:3. Căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în invidie, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Foarte desfigurați, spiritual vorbind. Dar Dumnezeu, spune versetul 4, dar când s-a arătat, ce? Bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni. El ne-a mântuit pentru îndurarea lui. Slavă Domnului! Acest Dumnezeu care s-a îndurat de noi și a fost bun, ne cere să ne purtăm unii cu alții cu o bunătate ca bunătatea Lui. Și să fim loiali, credincioși legământului pe care l-am făcut. Și de aceea întrebarea, așa este, cum stai cu legământul? Cum stai cu loialitatea? Cum stai cu bunătatea? Vai de noi dacă nu ne-am ține legământul, dacă n-am fi loiali legămintelor noastre. Uitați-vă căsătoria, ce este? E un legământ. Nu e o hârtie semnată doar. Dragostea adevărată care intră în legământ, se restrânge pe sine. Se leagă în mod voit de altcineva. Se dedică, intră într-o relație. Se obligă pe sine pentru ca celălalt să stea în siguranță în acea dragoste. De-aia semnezi. De aceea intri în legământ. Un act de bunătate. Și asta ține. Că cine știe ce vine în lumea asta? Știți atâtea cazuri, chiar și în această biserică. Dar eu am să vă povestesc despre un teolog. Mai rar dau exemple cu teologi. Doar spun ce cred ei. Ei, uitați-vă că a existat în secolul XIX, începând sfârșitul secolului XIX, un teolog pe nume Benjamin Warfield, care era teolog la un mare seminar, seminarul din Princeton, din America. Și s-a căsătorit cu Annie, cu Anna. Au vizitat împreună Germania la un moment dat și a venit o furtună. Amândoi sunt prinși de furtuna aceea și în final, ca să scurtez, soția lui, Annie, devine invalidă. S-au întors în America, El era profesor de teologie și avea aproape în fiecare zi cursuri. Și pentru că trebuia să-și îngrijească soția, și-a anunțat colegii, conducerea școlii, că nu mai poate să țină mai mult de 2 ore pe zi cursuri, pentru că trebuia să stea cu soția lui acasă, să o îngrijească. Niciodată de atunci el n-a mai călătorit singur. Oriunde se ducea, au luat și pe soția lui cu el. A făcut asta timp de 39 de ani. Ce l-a determinat să rămână loial, iubitor, bun cu soția lui? Puterea legământului. Deci, aceasta, întorcându-mă la David și Mefiboset, această narațiune este o excelentă ilustrare a harului. Acum înțeleg de ce autorul cărții Samuel, între două perioade de războaie ale lui David, cu oșteni, viteși, peste tot, înfrângeri sau biruințe, are loc pentru această narațiune, ca și cum a înșuruba acolo ceva. Nu uitați că și atunci funcționa harul și atunci funcționa bunătatea. Ce mi-a plăcut la David a fost că el a luat inițiativa. Nu i-au spus cronicarii, cei de pe lângă casa regală. El a luat inițiativa, el a trimis după Mefiboset și l-a căutat. Noi știm că Mefiboset nu merita acest har. Era un fugar, era un ascuns, un proscris. Și tare bine ne ilustrează, zic, pe noi, care am fost și noi la fel. Dar Dumnezeu ne-a iubit întâi. Nu așa scrie? Dumnezeu este Cel care ne-a căutat. Când păstorul realizează că lipsește o oaie din turmă, El se duce și o caută și nu se întoarce până n-o găsește. Dacă acesta e adevărul, ce avem noi de făcut? Să extindem, să prelungim acest tip de bunătate la cei din jurul nostru. Asta ar trebui să ne cuprindă pe toți. Să o povestim și la alții cum Dumnezeu a fost bun cu noi, care eram, cum eram, rătăciți. Și Dumnezeu ne-a căutat. Să o povestim copiilor noștri. Să o arătăm față de cei ce nu mai cred în reabilitare, în legăminte și în promisiuni. Să le mai spunem celor care cred că sunt marginalizați și neimportanți, că ei poartă chipul lui Dumnezeu și pentru ei întotdeauna este loc la masa împăratului. Asta înseamnă să arăți bunătate. Dacă ar fi să îmi rezume cineva viața, recunosc că asta aș vrea să spună despre mine. A fost un om bun, a fost un om care a arătat bunătate, nu bun în sensul moral, ci care a arătat, a emanat bunătate oriunde s-a dus. Fără răzbunare, fără ranchiună, ci bunătate. Într-o carte pe care iarăși am citit-o mai de mult. Un anume Carl Menninger povestește despre Thomas Jefferson, care era președintele Statelor Unite. Și călătorea împreună cu alții prin țară, la un moment dat a ajuns la un râu. Un drumeț a așteptat până ce o parte dintre ei, din suita președintului, au trecut râul pe cai. Apoi, deodată, îl strigă pe președintele Jefferson, fără să știe că e președinte, și cere să-l ducă de partea cealaltă a râului, cu calul lui. Și președintele ia, îl pune pe calul lui, îl trece dincolo și după ce ajung dincolo, unul îl întreabă pe drumețul respectiv: de ce l-ai ales tocmai pe președinte să-ți facă acest favor? Și necunoscutul spune: nu știam că e președintele Americii. Tot ce știu este că pe unele fețe se citea, unele fețe din grupul președintelui se citea nu, iar pe alte fețe se citea da. Pe fața lui era un da mare. De aceea l-am ales. Când se uită cineva la fața ta, ce zice? Pot să-i cer ceva? Un ajutor? Pot să mă apropii de el? Scrie nu? Sau scrie da? Așa de ușor ne citim unii pe alții, chiar ne pătrundem. Ei, pe fața lui David a fost scris da. Ce scrie pe fața ta? Scrie har, scrie bunătate, dragoste, integritate. Aceasta e lecția de astăzi. Și trebuie să ne cercetăm serios, pentru că noi suntem cei aleși să purtăm chipul lui Hristos, să fim ca El, nu? Mereu, asta auzim și asta ni se cere. Și chiar pe fețele noastre ar trebui să se vadă bunătate. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Și ar trebui să te cercetezi, să vezi. Nu știu, poate ar fi bine să întrebați unii de alții. Uite, eu când mă duc acasă seara asta cu soția mea, am să o întreb. O să mă întrebe și ea, așa e. Cum e fața mea? Ce scrie pe fața mea? Nu totdeauna, dar în majoritatea timpului. Se vede bunătate? Ca bunătatea lui Dumnezeu? Vă imaginați puțin așa că bunătatea Dumnezeului nostru se transmite prin noi, prin fețele noastre, prin gesturile noastre. În Matei 5, Domnul Iisus spune așa, chiar în predica de pe munte, de la versetul 44, Matei 5 cu 44. Dar eu vă spun, iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, că cel face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Acum e important. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vamei și? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru ceresc este desăvârșit. Știți ce mereu vorbește, versetul 47, ce lucru neobișnuit faceți? Cum te distingi față de ceilalți? Am învățat astăzi despre bunătate și loialitate. Asta e ceva neobișnuit. nu bunătatea naturală, ci acea bunătate care o toarnă Duhul lui Dumnezeu în cel credincios. Pentru că asta ne face deosebiți. Asta e deosebit. Ce lucru neobișnuit faceți? Să îmbrățișez cu dragoste cine n-a primit dragoste. Să-l întrebi de sănătate. Să te duci la el. Să îi spui cu ce te-aș putea ajuta. Cu ce... Să mă rog pentru tine. Asta este din inițiativă. Asta nu ar trebui să vină natural. Tu nu... N-ar trebui să așteptăm oportunități să arătăm bunătate, ci să le creăm noi. Nu aștepta oportunități, creează oportunități ca să arăți bunătate. Și asta te va vindeca și de egoism. Și vei semăna tot mai mult cu Hristos, Domnul nostru, care a fost foarte bun cu noi, până acolo că și-a dat viața pentru mântuirea noastră. Acestui Hristos bun, Dumnezeu bun și măreț, lui să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.